17 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
U današnjoj reportaži o svojim egzotičnim i neobičnim putovanjima i dalekim zemljama govorit će četiri svetska putnika: Konstantin Novaković, Momčilo Antonijević, Ivančica Belić i Marija Aleksić.
Razvijenim zapadnoevropskim zemljama, prvo što ljudi mi uopšte nisu inspirativni, obični su, navikli su na strance i arhitektura je to što je dominantno i uglavnom su to neka preklapanja, neka zanimljiva svetlost, neki detalj što vam privuče pažnju, dok svako putovanje na istok i u te neke krajeve sveta gde putnici, stranci nisu uobičajena pojava i gde imate to neko oduševljenje što je neko s polja došao u tu neku daleku zemlju, otvaraju potpuno jednu novu dimenziju putovanja gde je u stvari dominantna ta interakcija sa ljudima, tako da eto, sa takvih mesta uglavnom donosim fotografije ljudi, da li je to neka ulična fotografija ili su to neki portreti. Uglavnom volim da fotografija nije nameštena, odnosno da eto, ovi deluju spontano ili da su to ljudi koji obavljaju neke svoje svakodnevne delatnosti. Putovanja na koje ne idem sam i ne računam kao putovanja. Mislim da čovjek jedino putujući sam može da se potpuno otisne i da potpuno upija sve to oko sebe i da se, jer vi kad putujete sa nekim, vi ste uvijek upućeni na tog nekog drugog ili na te neke druge, dok kad putujete sami, vi ste potpuno otvoreni za sve nepredviđene promjene plana. Ako vas neko pozove da prespavate kod njega, ili ako vas neko ponudi hranom, ili za iniciranje bilo kakvog razgovora, neuporedivo je pogodnije putovati sam. U stvari to osjećanje slobode je također nešto što je meni suštinski bitno i što u stvari putovanje mi pruža. To je jedna situacija gde praktično možeš da budeš bilo koji, možeš da se pretvaraš da si bilo koji, gde stupaš u veliki broj interakcija sa ljudima, ali sve to površno, znači ne znam, čak i ti neki ljudi kod kojih spavam i provedem kod njih dan, dva ili tri ili nedelju dana, to su ipak površna poznanstva i površni kontakti, tako da to je jedno onako prilično, mislim, sa jedne strane fizički dosta naporna i zahtevna, ali sa te neke druge strane vrlo lagodna situacija. Ne upuštati se u dublje odnose ni sa kim, nego eto tako, stalno biti u prolazu. U stvari gurnut sam, sam sam u nekoj tuđoj sredini sam i moram da da prijam, zato što nemam druge.
Putnik i turista razlikuju se po mnogim stvarima. Prvo, vizualno možete da ih razlikujete. jer turisti su oni koji stalno gledaju telefon, prate neku navigaciju, negde žure, trče da bi stigli da vide sve to što treba da se vidi, što im je neko objasnio da je obavezno videti kad dođete na neku destinaciju. A putnik gleda oko sebe i pokušava da malo upije atmosferu, ne žuri nigde, nije napet, nema taj pritisak da li će stići baš sve, stiće koliko stigne. Mislim, ne treba biti ni rigidan, to bih voljela da naglasim, bežati u svakom smislu od nekih opštih mesta. Mislim, prosto, vi kad odete u Rim, stvarno je, mislim, treba da vidite Koloseum. Ne treba sad kao nećemo da ga vidimo zato što je to turistička. Mislim, treba se samo opustiti i raditi ono što ti prija, a ne ono što ti je neko nametnuo da bi moralo da bude.
Od uvek sam gledala one prospekte, gde ću ići, kako ću ići, ali jednostavno uvek su me privlačila destinacije koje onako ne posećuje dosta ljudi. Gde si ti sam, odeš tamo i onda tu već kreće ta igra, izazov kao snađi se, kako ćeš s aerodroma, kako ćeš tamo, kako ćeš iz grada u grad.
Nažalost, moram priznati da povratkom u taj neki ritam uobičajenog života kod kuće, da nekako sva ta iskustva kao da gurnem po tepih i da se vratim u tu neku kolotečinu, a u stvari ta iskustva i taj materijal mislim da je nešto što je zaista bogatstvo i što me u velikoj meri me definišu, znači definišu me više nego neki poslovi koje sam radio, pa čak i više nego ta neka struka, odnosno te neke stvari koje sam učio u školi na fakultetu, zato što je to nešto eto, čime se ja zaista bavim i čemu se 100% dajem.
Danas u našem društvu putovanje se često gleda kao nagrada za neki uspešan rad. A putovanje je zapravo škola života, ili bi bar trebala da bude. Tako da mislim da putnici ga gledaju na taj način.
Sad ću da vidim muzej, sad ću da vidim ovaj spomenik. Toga nema. Znači, u Zapadnu Afriku se ide čak ne zbog safari, oni nemaju safari. Oni nemaju zebre i tako te. Oni imaju krokodile koji su domaće životinje, bukvalo, i imaju, možda nekada, imaju slonove na severu, ako ih navataš, eto, to je to. Znači, dan u selu bi, recimo, bio, ustaneš, naravno, rano, magarci te probude, ali bez zezanja, i onda, dok se doručkuje, on tamo, na primjer, šetamo okolo, donosimo vodu iz bunara koji obično udalje, recimo, 10 minuta, 15 minuta od same kuće, od samog sela, onda doručkujemo i posle toga oni u principu vole da, eto, životare, da bleje. Ona tako, na primjer, odemo, meni su obilazili, htjela sam da vidim, ne znam, kako se pravi šiputar, pa sam onda volio da vidim kako izgledaju te biljke. Vodili su me da vidim kako izgledaju polja kaka. Vodili su me da vidim kako izgledaju rudnici zlata. Išla sam, na primjer, da vidim, mene zanima vudu kultura, da vidim, na primjer, mjesta gde se vrše obredi, da čujem priče. Uvek sam nekako sebi dan organizovala i obično idem sa lokacijama, jer kao što kažem, oni nekako životare, oni zaista imaju vremena. Odemo tako i onda samo da vidimo okolo kako izgledaju te, ne znam, neke kućice. Išla sam da vidim, recimo, Bože Gospod, to neću zaboraviti, selo u Burkini Faso, idem ja da vidim nilske konje. Majko mila. Ono riče, znači oni toliko riču da je ono strašnije meni od lava. Oni su toliko opasni zapravo. I oni kad razire na usta, ono je ogromno. Sad, to je selo, bukvalno, Bogu iza tregera selo, jezero, i ti vidiš da tamo, recimo, nekih 20 metara, ti vidiš drugu obalu. Ali oni ne mogu čamcima svojim da pređu obalu zbog nilskih konja, zato što nisi ko može bukvalno da te samelje. I između oslog, unutra isto imaš i krokodile, to je kao domaća životinja tamo. I odem ja, nađu mi tamo nekog čoveka starog, da me on odvede da ja vidim nilske konje. Uđemo mi u neki čamac, majko mila, znači čamac, ono samo što se nije raspalo, mali čamac, šta ćemo raditi mi s ovim ako nas nilski konj, mislim ti ne možeš, nilski konji su jako brzi u vodi. Došli smo mi do neke granice, vjerojatno on zna čovjek, ima on, jasno, odatle je. I on je krenuo da udara veslom o drvo, da ih iritira. Iziritirao ih je, boga mi, i samo se prvo čula majka, to mi je rekao da je majka, jel te, i krenuo se vidio onako obrisi njeni, i onda beba. Ja ogledam, rekao, ovo ako dođe kod nas, gotovi smo. I ja sam rekao, okej, wow, super. I on sam ko hoće biti tu da se dokaže, da mi pokaže, još rekao, neka, molim, ajmo mi nazad obolu. I onda mi je rekao u selu, kaže, e, samo da znaš, slučajno ako ujutru budeš izašla oko 4-5, i ako vidiš nešto kolje ispred, kao nema se začudiš, šta da radim? Pa kao noću, znači pred zoru, niski konji i krokodili izlaze, kao, eto, ponekad ulove pile neku hranu da rađu. Rekao, ko izlazi? Kao pa niski konji. Rekao, ja zaključavam ovo, ja izađi neću, tačno, kao ako ideš u WC, pošto je sve napolju, kao da znaš. Rekao, ne, ja neću piti vodu, ali ja izlaziti neću napolje, sigurno. Isto se desilo, na primjer, jednom selu u Gani, kad sam išla s tom decom, imaju rečicu, sad to su, ne znam, poljane, tamo kada je sušna sezona, tamo je sve žuto. A kada je letnja sezona, to je kada je kišna, to je sve onako pozeleni. I ja sam bila kada je bilo sušna i sad to je rečica koja je potočić, malo već. Mi smo stalno tu sa decom prelazili, zato što ta deca idu po 5 km peške u školu. Nebitno, 5-6 godina sami jedne druge čuvaju i idu. I išla ja sa njima da vidim kako izgleda škola i sve. Nakon nekoliko dana kad sam otišla, oni meni šalju, Marija vidi, šalju mi snimak ono krokodili unutra, šta je ovo? Pa kao ona reka, koja reka? Pa ona reka da sam ja bila, pa da. Vi imate krokodile? Pa da. Kako pa da? Pa ko neće oni nas? Kako neće? Kažu, znači to se smatra u Gani, u tom delu, da je krokodil sveta životinja i da su krokodili i ljudi nekada davno sklopili pakt i da ne diraju jedne druge. Ja iskreno to ne bih provjeravala, zaista, i kažu da se nije desilo da pojede neko dete ništa, ali opet ja u te afričke atrakcije ne verujem. Iako, na primjer, ti možda sedneš na krokodila, se slikaš i tako te stvari, ima sve okej, okay, ali neka, ja sedeti na krokodila neću sigurno. Tako da, to je, na primjer, bilo zanimljivo. Eto, to je selo. Sela su čak zanimljivi od gradova zbog svih tih stvari koje možeš videti. Ono što ne možeš videti zapravo u samom gradu.
Od samog momenta kada sletite na aerodrom Nura Raji, kad prođete pasošku kontrolu i kad izađete, susretate se sa magičnom košnicom Azije. Jer prosto vidjet ćete sijaset motora koji su natovareni, čovek je nosio pokretnu vitrinu sa prodajom hrane na motoru, ili vidite na motoru koji ima 50 kubika i koji bi kod nas evo jedan čovek i vozio se, vidite celu porodicu od njih četvoro, gomilu automobila, kamiona i to sve vrvi na sve strane, zuje na sve strane, prolaze, idu, ali svi prolaze. I uopšte, neverovatno je da tamo nema sudara, da tamo nema trube. Vozi se u svim mogućim i nemogućim pravcima, u jednosmernoj ulici normalno da će da se vozi dvosmerno. Ali će svi da proću. Jedan će se pomeriti malo ulevo, drugi će se pomeriti udesno i svi će na kraju proći. I to vas prosto osvoji u prvoj sekundi kada kročite na to tlo. Turisti masovnije su počeli da odlaze na Bali zadnjih 20-ak i više godina i naravno da je to uticalo na ekspanziju turizma, tako da su Kuta, Pledžijan, Seminjak, Nusa Dua, Kangu, te neke poznata turistička mesta na južnoj obali Balija, to su letovališta. Tu nećete naći lokalce koji tu žive, a lokalci i ljudi koji rade da u hotelima, da u restoranima, da na plaži prodaju nešto, da u prodavnicama, žive u selima i svakodnevno motorčićima iz svojih sela dolaze na posao i vraćaju se u svoja sela. S obzirom da je Kuta klasično turističko mesto, mi smo, pored toga, da se ovo ne pretvori još jedno klasično letovanje u letovalištu, hteli da uđemo malo u dubinu ostrva i da vidimo šta je to što Bali još nudi pored toga. Prva tačka na takvom putu je Ubud. Ubud se nalazi u džungli i to vam je stara prestonica Balija. U svakom smislu, da kažem, fascinantan grad. Vidjet ćete ulice koje su široke, sa puno ljudi, gde imate i nekih starijih kamenih građevina, gde imate dosta hramova. U okviru Ubuda imate 16 ili 17 muzeja. U blizini samog Ubuda tu su pirinčana polja. Faktički se grad nalazi u džungli. I to je jako teško opisati jer imate, na jednom momentu vidite muzej, uđete unutra. U okviru muzeja se nalazi i resort, ali par koraka dalje tu je pirinčano polje, pirinčana terasa, reka i iza je džungla. Vazduh koji osetite je zaista opojan. Nebo koje vidite je čudno. I vidite zrake sunca koji prolaze kroz oblake, jer je na drugom velika vlaga. I osetite sparinu, ali osetite i da dišate punim plućima. A ti zeleni pejsaži na vas deluju nestvarno. Opet osjećate taj mir i gledate oko sebe, a pogod vam puca na 360 stepeni pun krug i ne znate gde biste pre pogledali i šta biste pre hteli da zapamtite. Opet kažem, ta boja neba je nešto što je zaista tu fascinantno. U jednom momentu je bilo jarko plavo, bez jednog oblačka, i gledate zelenilo pirinčanih polja i njihovu savršenu uređenost i te terase koje se salivaju i slivaju jedna niz drugu, a okružene džunglom, i čujete u daljini huk nekog vodopada i reke, a koju ne možete da vidite od gustine vegetacije. A sekund kasnije nebo postaje oblačno, ali ne ono teško sivilo koje biste očekivali kod nas, na primjer, nego jeste to sivo, ali kroz njega prolaze sunčevi zraci i ukupljeno zajedno sa tom bojom džungle daje vam upravo osjećaj da se sad nalazite zaista tu, u tim tropima.
Kalaši žive na teritoriji samog severa Pakistana, ima ih negde oko 3000 svega i nalaze se ta sela u kojima ona žive, odnosno te rečne doline Rumbur, Birir i Bumburet, nalaze se na nekoliko kilometara od afganistanske granice, tako da su upravo zahvaljujući toj izolaciji i uspeli da sačuvaju svoju autentičnu kulturu. Za kalaše sam se zainteresovao pre izvesnog broja godina, jer sam video te njihove narodnu nošnju koja je onako veoma živopisna i te njihove žene koje su izuzetno lepe i imaju, inače taj narod je, ima onako, izgledaju kao Evropljani, dakle veoma se razlikuju od svih susednih naroda i upravo iz tog razloga se za njihovo poreklo vezuje, odnosno postoji mišljenje da su nastali od vojske Aleksandra Makedonskog. Inače, doći u same doline Kalaša je prilično naporno zato što radi se o lokaciji koja je onako kao da ste došli u neku drugu dimenziju i zaista očuvao se tradicionalni način života. Istina je da oni sad imaju da koriste mobilne telefone i da imaju struju, ali praktično sve ostalo je ostalo isto, znači od tog nekog tradicionalnog načina na koji se ugovaraju brakovi do te narodne nošnje koja je izuzetno zanimljiva i živopisna, do njihove religije koja je veoma specifična i eto, koja je politeistička. Žena fotografije koje sam napravio su u stvari napravljene krišom ili na neki spontani način. Da, srećan sam što sam naišao u jednom trenutku na grupu devojčica koje su u početku bile jako stidljive, onda je jedna od njih bila voljna da pozira i onda su se sve druge ove sjatile i sve su me molile da ih fotografišem, tako da, eto, to je upalilo, a inače, onako dosta, ove naročito žene su stidljive i ne vole da budu fotografisane. Ja sam se trudio da dokumentujem bogatstvo te njihove narodne nošnje, njihovog tradicionalnog graditeljstva, podelu poslova, pošto oni imaju tu ovi tradiciju striktne podele poslova na muške i ženske, tačno se zna da se muškarci bave isključivo stočarstvom, a žene isključivo zemljoradnjom. Inače, Kalaši su poznati po tome što njihove žene, za razliku od muslimana, imaju slobodu, one mogu da napuste muža ukoliko im se ne dopada, mogu se razvesti i ponovo udati nekoliko puta, odnosno kada god žele, to se u praksi dešava da se one nekoliko puta preudaju. A također ne postoji purda, to jest ta polna segregacija, što je inače obavezno, naročito u severnom delu Pakistana, koji je veoma konzervativan, vi ćete praktično veoma retko se viđu žene u javnom prostoru uopšte, dok u dolinama Kalaša njihove žene su bez vela i idu same potpuno slobodno. Da, evo ovaj sad gledamo sliku gde se vidi kako su žene zadržale narodnu nošnju koja je veoma bogata i koja čak liče na neke nošnje sa ovih prostora, sa Balkana, dok su muškarci prihvatili uobičajen način odevanja u tom delu sveta koja se sastoji od pakola. To je jedna pljosnata vunena kapa koja je veoma liči na antičku grčku kapu koja se zove kausija i koja se može naći na kako mozaicima, tako i skulpturama antičkim, odnosno helenističkim, da budem precizniji, i šalvar kamiz. Šalvar kamiz je u stvari u prevodu gaće i košulja, znači to je jedno dvodelno odelo koje je veoma ugodno zapravo. Ja sam tokom čitavog boravka u Pakistanu, da bih bio što neprimetniji, bio odeven u lokalnu odeću. U Pakistanu to zaista ima smisla, zato što zemlja je puna checkpointova iz bezbednostnih razloga i mnogo puta mi se dešavalo da misle da sam paštun, na primjer, i da, na primjer, zaustave autobus ili kombi, unutra uđe u policiju i mene niko ni ne pogleda, a o lokalnim stanovnicima koji su u tom prevoznom sredstvu, njih legitimišu, eto, ili nekoga moraju da legitimišu, tako da bio sam potpuno neprimetan.
Ja sam novinar po profesiji i jedna od lepših stvari te profesije je što mi se vrlo često ukazuje mogućnost da odem na putovanja da bih pisao nekim zemljama. Praktično me neko tamo odvede, pokloni mi tom. I tako baš se to desilo. Zvali su me kao da li si slobodan ako hoćeš, imamo jedno mesto, ti pišeš o tome, nama bi to značilo. Tako sam otišao na Island. Island je neverovatno mesto i svakome bih preporučio da poseti tu zemlju, zato što to najmanje podseća na planetu zemlju od svih mesta na kojima sam bio. Prosto, priroda je fantastična, ali sve jako je surovo i nekako u stvari podseća na planetu zemlju, ali kao neko je podseća na neki prapočetak, na neka davno, davna vremena, jer ti vulkani su zaista fascinantni, lednici, glečeri, to more koje tako udara i generalno je vrlo surova klima tamo, jer se nevjerovatnom brzinom smenjuje sva četiri godišnja doba, konstantno, i potpuno je normalno da greje sunce i onda bukvalno za minut i 20 sekundi kreće snežna vejavica sa ogromnim vetrom i tako dalje, što vi se konstantno skidate i oblačite tu, nosite te stvari koje skidate pa otkopčavate se pa zakopčavate. Islanđani kažu da nema ružnog vremena, samo pogrešne garderobe, tako da su oni dobro opremljeni za te situacije. Ali priroda zaista oduzima dah i to je zemlja koja je vrlo ekološki osvešćena. Veliki deo energije se proizvodi, najveći praktično je ta geotermalna energija, prirodno, ali oni koriste to što se nalaze, imaju puno izvora te vrele vode i vulkansku aktivnost, koriste za neke nevjerovatne stvari, recimo peku hleb u zemlji i taj njihov hleb podsjeća više na kolač sladak je, i tako nekih različitih vrsta brašna, ječmenog ja mislim, i raženog, i onda ga bukvalno stave u rupu u zemlji i to stoji 24 sata i hleb se ispeče tu. To je dakle prednost života na Islandu, da imate pekaru u rupi iza kuće. Ali loša strana je što nema sahranjivanja tu, pošto niko ne bi volao da se baš skuva u zagrobnom životu, tako da ti ljudi moraju da se voze malo dalje da, da bi bili sahranjeni, jel? Ali zemlja je nevjerovatna po tom svom, nevjerovatna po mnogo čemu. Prvo, skoro svaki Islanđanin, svaki ili svaki drugi, sad sam zaboravio, u toku života napiše knjigu. I imaju, da, i država to stimuliše, sad one su naravno različitog kvaliteta, ali to naravno nije na kraju ni presudno. Ali verovatno zbog tih jako dugih polarnih noći koje traju 20 sati, imaju taj kult čitanja i književnosti, i to ne samo one kriminalističke po koje su poznati svuda u svetu, već i vrlo različitih književnih žanrova. A i imaju, pored poštovanja pisane reči, i lepe reči, imaju veliko poštovanje prema svojoj tradiciji. I to je vrlo neobično. Imaju ministarstvo za vilenjake i ostala bića prirode. Tako da tu te legende o tim malim ljudima, kako ih oni zovu, koji žive u kamenu, oni vrlo poštuju. Onda recimo prilikom izgradnje autoputa naprave račvanje, bukvalno da se ne bi pomerala ta vilenjačka kuća ili da se ne bi sekla šuma u kome oni tradicionalno žive i tako dalje. Nisu oni ni malo zatucani i naivni, znaju oni da vilenjaci ne postoje, ali poštuju vrlo tu svoju tradiciju. I neobična su zemlja po tome što tu praktično demokratija ima veliku tradiciju. Vikinzi su tu u 9. veku odlučili da, pošto je vladala potpuno rasulo i tu su se svi tako radio ko šta hoće, dogovorili su se da se nađu jednom godišnje na mestu gde je poslan najstariji parlament na svetu, je zapravo na Islandu, na jednoj livadi bio. Onda oni dođu, dogovore se kako će šta da funkcioniše, onda se napiju, pobiju i to završe lepo. Ali prosto taj princip neposredne demokratije je tamo vrlo živ i oni, to se vidi u njihovom obraćanju, svi se obraćaju imenom, ne prezimenom jedni drugima, i persiranja gotovo da nema. Nemaju svoje reči za gospodin i gospođa, to su pozajmili iz nemačkog, tako da se svi malo, to ima ta egal odnos među njima, je vrlo neobičan i lep. Tako da obavezno treba videti, obavezno se treba kupati u tim termalnim izvorima na otvorenom, jer to je zaista neverovatno iskustvo. Vi se kupate u toploj vodi i ta para se diže iznad nje, tako da vam i glava nije izložena tom ledenom vetru koji duva i koji je napolju 3 stepena. I tako to kupanje napolju dok pada sneg je zaista nešto što ću pamtiti. Island je možda nije toliko popularan kod nas zato što je skup. Smeštaj čak i vrlo skroman u hostelu sa 10-12 ljudi košta puno. Generalno skupi su, skupo je sve tamo, ali skupo je na jedan čudan način, jer recimo točeno pivo u restoranu sa Michelinovom zvezdicom i u kiosku na autobuskoj stanici košta isto. Skupo je, pa je skupo, košta 12 eura, ali je, mislim, nekako na neki čudan vikinški demokratski način skupo. Tako da možda je to razlog što Island nije toliko popularan kao destinacija kod nas. I nekad mi zaista deluje i neumesno da pričam o ovome, imajući u vidu da to možda slušaju ljudi koji zarađuju 30.000 dinara mesečno. Ali moram da kažem da što se tiče cene putovanja, one su danas vrlo različite. Mi smo bili skoro mesec dana u Indiji, 20 i nešto dana. I ja kada sam izračunao da to putovanje sa 10 avionskih karata, možda smo bili u 3 indijske države dok smo stigli do Indije, sa smeštajem tamo za sve te dane me koštao kao 3 nedelje u jednom hotelu na Zlatiboru. Ista je cifra. Tako da, mislim, nekako treba imati i to u vidu, da te, i to, mislim, nije to, to nisu bili ni neke low cost kompanije, niti su to bili neki, možda to čak i jeftinije, hoću da kažem, da se nije to bio ni najsto neki najjeftiniji smeštaj. Tako da i taj novac, posebno danas, vrlo različita stvar. I možda je malo neukusno pričati šta je kome skupo ili jeftino, ali vrlo često ljudi misle da je to mnogo skuplje nego što zapravo i jeste.
U današnjoj reportaži govorili su Konstantin Novaković, Momčilo Antonijević, Ivančica Belić i Marija Aleksić. Autor Milena Radić.